Minu vastnaitunud vend jõudis ka matusele. Küla sai esimest korda näha valgete kinnaste ja torukübaraga härrasmeest. Ja meie vana kirikumära kartis teda matuserongis. Päeval pärast peiesid avati testament. See andis meile pärandusest võrdsed osad, eelistades vanemat talukohta korraldusi tegema. Õhtul istusime vennaga kahekesi nõupidades oma tühjas lapsepõlve kodus. Andreas oli nii sama abileidlik nagu alati, olgugi et mõõdukas ja sõnaaher. Ta vaatas aladasa sügiselt sumeda akna poole, nagu igatseks ta siit minema. Ei, talu ei tohtivat rendile anda, see olevat selge. Teisest küljest olevat ta aga liiga väike tööpõld ühele välja õppinud moodsate meetoditega agronoomile. Kuid sina, Johan, miks mitte sina? Teist korda seisin raske otsuse ees. Mis ka oleksin valinud, ikka tundus see pettusena. Kas isa vastu või jah, sel hetkel olin küllalt jultunud uskuma, et võin murdama kohust Jumala vastu. Enam kui korra käisin põrandal erutatult edasi tagasi, enne kui olin valmis oma vastusega. Ei, Andreas, ma ei või. Olen ette võtnud midagi tähtsamat. Minus saab õpetaja. Andreas naeratas peaaegu märgatamatult. No jah, siis peame asja teist viisi korraldama. Õnneks oli otsustatud, et ta lahkub Taanist ja asub elama Soome. Nii et tal on võimalik üks kui teine kord siia sõita. Tal oli just mõttes osta mõni mõis Hamina ümbrusesse. Minu vennanaine oli nõustunud sinna siirduma. Ja ta oli, nagu öeldud, rikas. Niisiis oli vaid tarvis siinsete külaelanike hulgast leida mõni sobiv valitseja, kes juhiks isatalu meie ühistes huvides. Kas ma vahest vajan raha avansina? Mis minusse puutub, siis võivad ma kunas tahes linna sõita ja õpinguid jätkata. Tema jäävad mõneks nädalaks siia ja korraldavad kõik. Asi jäi seega ja mina sõitsin. Ent minu kahtlused osutusid liiga kiiresti tõeks. Juba järgmisel kevadel kutsuti mind Rista mõisa, kus Andreas isandana valitses. Tema juures oli advokaat ja ta ulatas mulle paksu ümbriku rahaga. Isatalu olevat müüdud. Valitsejaga oleks kõik läinud otseteed põrgusse, ta olevat kohe selle jälile saanud. Ta pidanud ju ka minule mõtlema, kuna ma juba nii kaua olevat ilma isiklike sissetulekuteta. Ja kui äkki kodukihelkonnast keegi kasulik sularahas ostja ilmunud, siis polevat muud üle jäänud kui nõustuda. Testament olevat ju talle õigus annud toimida üksi oma mõistuse ja südametunnistuse järgi. Ma ei või ütelda, et see oleks olnud mingi südamlik kokkusaamine meie, vendade vahel. Ja peagi tuli uus üllatus. Istudes vaikselt ja ahistatult saalis kullatud toolin, ootasin iga silmapilk kust lahti minevat ja oma tundmatut vennanaist värske tuuleõhuna äikese ilma sisse astuvat. Kuid ta ei tulnud. Üksnes teenijad jooksid mitmesuguste kandikutega edasid tagasi. Kus siis mu noor vennanaine on? Küsisin ma lõppeks. Andreas avardas suu magushapuks lõustaks. Ta sõitis minu juurest ära, koju, Taani. Nii väga nooruke ei olnudki ta muide. Mis pagana pihta? Jah. talle tundus võimatuna siin sellel porihallil maal. Ja peale selle, noh, sa tead, et ma ei kuulu kõige valjemate monogaamide hulka. Siin talutaimestikus juhtus olema liiga haruldane eksemplar. Kas te siis juba nüüd lasete end lahutada? Andreas läskis pea saladuslikult viltu, nagu tahaks ta öelda. Ei, vähemalt esialgu mitte, kuid kes teab, mida olukord tulevikus võib nõuda. Seejärel korkis ta lahti pudeli vahuveini ja lisas tahtliku küünilisusega. Nagu sa näed, istun igal juhul siin ristamõises peremehena. Kurva südamega põgenesin sel õhtul venna toitudega kuhjatud laua äärest ja istusin rongile. Olles juurtega kodumullast välja kistud, tundsin end üksildasemana kui kunagi varem. Selle asemel kandsin südame lähedal õnnetut ümbriku, mis krabises pangatähtedest ja mulle sosistas, et olen murnud oma tõelise kohustuse ühe üksnes sisendatu pärast. Sest ainsa talve teoloogilised õpingud olid jõudnud mind enam kui ebakindlaks teha selles, et mina ei kuulu välja valitute sekka. Minu kõrvus kajas isa naer surivoodil. Ja kaua aega hiljem sai mulle selle tähendust täiesti selgeks. Rista mõisas pole ma tost ajast saadik enam kunagi käinud. Ma ei saa. Jah, Andreas, kes ma õieti olen, et võiksin sinu üle kohut mõista, kuid ma ei saa sinust aru. Muidugi tean, et sa alaliselt teed end halvemaks kui oled, sest sinule sarnaneb elu rõõmsa maskeraadiga, kus sa esined pigem kuradiks kui ingliks rõivastatult. Ent miski pole sulle vastumeelsem kui valevaga valgus. Mulle on küll jutustatud, et sa kõigest hoolimata valitsevat eeskujulikult omandit, mille nii kergel käel abiellumisega omandasid. Ja ma tänan sind selle eest, et mind järjest oled asjatult sinna kutsunud, seletades, et sinu uks on mulle alati avatud. Veel enam tänan sind selle eest, et sa pole mind unustanud nüüdki. Sinu julgustav kiri siia vanglasse tegi mulle head. Olgugi, et oleksid võinud tõsistest asjadest teisel toonil kõneleda kui naljatades, et sina ise oled harjunud murelapsi lõbutüdrukuks tegema, kuna sinu vend näib tegevat vastupidist. Siiski ei taha ma vabaks saada sinu juurde sõita. Võib-olla tunnen veel kord südametunnistust end süüdistavat. Ent tõukan tagasi sinu vennalikult välja sirutatud käe. Kuid ma ei saa teisiti. Ei ole mingit otsast teed Jumala juurde. Kõigil neil aastatel olen saanud palju väga tarku nõuandeid. Palju õpetusi, kuidas sel pikal rännakul jõuaksin ühe öömaja juurest teise juurde. Pole puudunud neidki, kes on teadnud, kuidas ühe korraga eesmärgile jõutakse. Ent juba lapsepõlve rännakuil metsas ja väljadel õppisin, et ei ole pikemaid kõveraid teid, kui võõrad otsesed teed. Seda tõde olen taas pidanud õppima ühel tähtsamal teekonnal. Ükski kõnnumaa pole nii suur, kui sinu enda hingepimeduse puustus, kuid kui tahad sellest läbi minna, pead ise tee leidma. Hakates usuteadust õppima, mõtlesin, et olen tähistatud teel, kus iga päevaga jõutakse suurele valgusele lähemale. Mõtlesin, et usk on nagu mõne mittepetliku tervise toidu söömine, mis iga päevaga laseb sööjal tugevamaks kasvada. Selle asemel pidin kogema hoopis muud. Kord seisin rist teede virvarris. Võimetu valima liiga paljude avatud võimaluste hulgast. Kord tundsin end kõikuval pinnal, mis kusagil jalale kindlat pinda ei pakkunud. Ja see vaimne tervistoit, mida nii ihaldades taga oli igatsenud, oli imepärane leib. Sees mõned kivikõvade vanade dogmade kuivikud, nende ümber liikuv lahtine taigen, alistatud alalistele muudatustele moodsa uurimuse käärolluse poolt, mis ähvardasid kogu pätsi puruks järada. See roog mõnus minusse algul nagu mürk, enne kui jõudsin paaduda. Ei, ütlesin ma endale kõige süngemail tundidel. Kes tahab surmata sedagi vähest usku, mis tal on, peab usuteadlaseks hakkama. Olles veel ebaküps ja võimetu käsitama, kui vähe on mõne õpetuse sisemine jõud sõltuv tema ajaloolise päritolu küsitavusest, tundsin üha selgemalt, kuidas moodne uurimus rebis ühe augu teise järel lapselikult lihtsasse pilti, mis endale ristiusust olin maalinud. Ja aetud tarvidusest pigem varem kui hiljem teha tabula rasa kõigega, mida senini olin pidanud pühaks ja puutumatuks, viskusin kogu siia kuuluva kirjanduse ja usundilooliste teoste lugemisse, Jeesuse elu taastarindamise katsetesse, piiblikriitilistesse uurimustesse ja kirjandusse. Strauss ja Bauer tegid mind kindlusetuks. Renan ühendas nukralt mu meelt ja ma sulasin hingetäiusest harnaki juures. Mõnda aega plaaniti mu vaest mõistust nagu jalgpalli. Eukeni, Kunkeli, Frede, Kalthoffi, Robertsoni ja paljude teiste vahel siia sinna. Mind kiskusid kaasa Weiss ja Albert, kes minu silme ees muutusid vaga puuseppa poja kokku variseva jumalavalitsuse leegitsevateks ettekuulutajateks. Kuni ma mõni aasta hiljem lohutasin end väga ülistatud ja toimeka salgaja Artur Trüusiga, kelle toit õnneks kaotas mu isu kõige edasise usundliku eriala kirjanduse järele. Kui juhitakse oma pooleldi hukkuvat laevukest kuhugi, mis usuti olevat kindel sadam, nagu mina seda tegin, siis igatsetakse eelkõige kindlat maad jalge alla saada. Mina igatsesin kaljukindlat pinda, absoluutset. Kuid mis ma leidsin? Relatiivset, üksnes relatiivset, vaadete risttuld, kõik umbes võrdselt hästi põhjendatud. Et inimese poeg mulle kiiresti inimeseks muutus, et ei tema jumalik päritolu ega neid siis sünd pole leidnud mainimist vanimais säilinud tekstides, kus just vastupidi on rõhutatud Joosepi isadust. See avastus valmistas mulle pigem kergendust. Kas pole mõte, et üks meie endi soost on suutnud võitu saada patust ja surmast, kaugelt ülevam ja lootusrikkam? Inimene nagu teised, ilma oma loomuse haavamatu jumaliku poole toetuseta, ilma ebaselge kolmainsuse osata, mille me eneste kimbatuseks kivikõvaks dogmaks kokku oleme korrutanud, kuid kõrgeima välja valitud tööriist, tema poeg vaimus, niisama nagu puht inimlikem, peab põlbnema Jumalast. Mitte mõni maagiline aadama patust päästja, vaid meie endi omadest lunastaja. Kas ei ole kõik nii õigem ja tõepärasem? Kui meie lunastaja on Jumal, kas ei võidaks siis end alati vabandada sellega, et ise ollakse vaid inimene, kellel võimatu on sarnaneda mõne kõrgema olevusega? Kui ta oli aga üks meist, siis kohustab tema eeskuju hoopis teisel viisil. See hüüab meie südamele alati. Sa võid käia minu jälgedes, sest sa oled nii samasugune inimene, nagu mina seda olin. Kuid et Jeesuse ajaloolisest isikust teatakse nii vähe, et mõned tõsised uurijadki võivad tema olemasolus kahelda. Et ükski tema kaasaegsest kroonikust teda ei tunne, välja arvatud üksnes Tacitus, kes seoses Rooma põlemisega nimetab kuuldust, et selle nimeline mees olnud üldiselt vihatud kristlaste hukatusliku ebausu algataja. Et Paulus üksnes mõned aastakümned pärast tema surma ei osuta mingit huvi temale kui lihast ja verest inimesele, vaid ses suunas mõjub, et ülendada teda taevaseks messiaks, keda ta juba enne ise enda pööramist oli oodanud. Et ükski evangeeliumist ei toetu mõnele pealtnägijale ja et Johannese evangeeliumilgi on niisama vähe kui ilmutusraamatul midagi tegemist kõige armsama jüngriga. Et uus testament üksnes ei ole välja valitud osa liiga kirjust materjalist, vaid et sellestki on välja roogitud vastukäivused ja vajadust mööda üht-teist lisandatud. Kõik see täitis mind juba tuima ängistusega. Ja kui paljud minu hädavajalikest piiblisõnust olid hävinud, siis tundsin sellist tühjust, nagu mõne vaimse surmajuhu järel oma lähemas ümbruses. Sain teada, et see, mida me hingeks kutsume, nagu me sellise mõiste oleme Helleeni mõttemaailmast pärinud, kõige suuremat tõenäosusega on olnud täiesti võõras Jeesusele ja tema juudi kaasajale. Seepärast pidavad toredad sõnad, mis kasu on inimesel, kui ta võidab terve maailma, kuid kaotab oma hinge. Õigupoolest olema lihtsalt. Mis kasu on inimesel, kui ta võidab terve maailma, kui ta siiski peab surema. Jumala riik on teis endis. Need põhjatu sügavad sõnadki olevad teksikombel sisse sattunud. Siin kõnelevad ennustaja tulevasest uuest maailmakorrast ja ta tahtnud ütelda. Jumala riik tuleb nüüd kohe. Järgmisel silmapilgul on ta teie keskel. Koguni inglite armas jõulusõnum ei jäänud puutumata. Inimestel hea meel olevat puhas väärtõlge, mis kindlasti pidavad tulevases Rootsi piibli väljaandes parandatama. Jumal olnud see, kel oli meie suhtes hea tahe, meist hea meel. Ah, isa Luther, kuidas ma armastan sinu avameelset laia kuju, sinu võimsat usukindlust, sinu vererikast habrast maisust. Ent kui sa oleksid teadnud, kui raskeks sa tegid selle oma järglastele, Jumala puhas ja selge sõna pidi viidama üles mägedele ja seda pidi selges päevavalguses vabalt kuuldama. See olevat ainus, mida meie pidavad järgima. Kõik muu olevat inimeste vale ja välja mõeldis. Loomulikult oli sul õigus. Kuid kuidas sellega läks? See sõna ei tulnud mitte ainult valgusse, mida sina mõtlesid, vaid ka uurimuse valgusse. Ja üha süngemaks osutus ta, üha enam olid tehtud inimeste poolt just need lisandid ja kärpimised, mida sina nii südamest vihkasid. Kunas on õieti Jumal ise otse ja ilma vahemeesteta meile kõnelnud? Nii küsisin tihti sellel ajal ja olin väga kurb. Mõnikord mõtlesin kadedusega katoliiklastele, peaaegu kadedusega täis vihkamist, sest tundsin, et üheks neist ei suudaks ma iial saada. Stat crux, volvitur orbis. Kui palju kergem oleks olnud pea murdmisest pehmeks tehtud inimesel, sellele kaljukindlale pinnale põlvili langeda. Nemad pole oma Kristust uurimise kõigi tuuleiilide järgi ümber kujundanud ega ümber hinnanud. Tema oli see, kes neid kujundas ja hindas. Viga oli, et ma veel polnud üle elanud väljendamatud seesmist kindlust, mis on võitmatu teaduse kõigile välistele tormijooksudele. Jah, kas olen kindel, et üldse kunagi seda olen tunda saanud? Ma ei söanda sellele vastata. Mu sõber Hastik osutus neist küsimustest tähelepanuväärselt puudutamatuks. Tollal, nagu nüüdki, oli ta peaaegu täiesti puhta usuline protestant. Kuid ma tahtsin siiski teada, kas ta tõesti sellest kõigest end on läbi võidelnud. Kord, kui talle taas oma häda kurtsin, sõnas ta. Küll oled sa aga rumal. Mõtle, et seisad suurepärases aias, keset kõige imelisemaid puuvilju. Ja sind palutakse noppida, mida aga tahad. Mis sa siis teeksid? Kas sa oled tõepoolest nii loodud, et sulle kõige tähtsam on kunas ja kuidas puu on istutatud ning millised neist on poogitud, kärbitud ja lõigatud? Ei, nii pöörane pole sa siiski mitte. Ta asetas oma valge käe üle pühakirja ja lisas. Siin sees on imepärane aed, Jumala taevane sõna. Mis sa sellepärast muretsed, kust ta on tulnud? Võta ta vastu ja täna Jumalat, et see on olemas. Mõistatus põletav aiu mul sattund. Miski ei lahendust too. Kes küll andestaks kõik mu patud? Mis mind kord uueks looks? Raske on issanda randa sõita läbi kaose karise vee. Kõik mu ümber on nõdrad end võitma. Ise ma nõdrim veel. Need read kirjutasin kord raskel tunnil. Aga oleksin niisama hästi võinud nad kirjutada ka praegu. Kui ollakse nii loodud nagu mina, nii vähe mõistlik, nagu ma olen, siis ei minda põhja intellektuaalsest põhjusist. Mina aga läksin mitu korda järge mööda põhja, kuigi mitte kunagi täiesti ilma tagasi pöördumiseta. Kõik see sünnib usupuududes. Millist segadust õpingud ma ajus ka iganes on suutnud tekitada? Kui palju ma teoloogilise ebakindluse pärast ka olen vaevelnud, ometi ei või ma peasüüd sellele veeretada. Minus endas oli lahingu väli, kus ikka ja jälle nägin end võidetuna mõnest vastasest, kui see ma ka ise olin. Milles see tuli? Jah, kust on pärit paha? Et ma nüüd, pärast kõike seda, mida läbi olen teinud, võisin uuesti kõige rängemasse pattu langeda. Et ma teatud aegadel elasin halvemini kui oma esimesel üliõpilas aastal. Ma sellele halbusele võidakse vahest leida seletust, mitte aga kaitset. Ma ei või ette tuua Lutherit ega tsiteerida. Mõnikord laseb Jumal inimesel ränka pattu langeda, nii et ta peab häbenema ise ennast ja kogu maailma, kui ta teisiti ei suuda hoiduda pahimaist pattudest, edevusest ja kõrkusest. Ei, sest edevus ja kõrkus pole ju kunagi kuulunud minu halvimate pattude hulka. Ja oma langusel ei näinud ma mingit lõppu. Vahest võiksin tsiteerida teisi sõnu. Lange mitu korda järjest, ainult ära kahtle, vaid tõuse taas püsti.